Sveiki, eteryje laida Kašilas Ošė, o šiandien pratęsime praėjusios laidos temą ir papasakosime turbūt apie didžiausią miškų problemą – gaisrus. Laida parengta bendradarbiaujant su miško savininkų kooperatyvu Aukštaitijos Šilas. Šio kooperatyvo specialistai klausytojų klausimus atsakys telefonais 83 83 523 08 arba 86 86 074 96. Taip pat klausimus galite užduoti internetu www.giria.lt. Studijos svečias, miškininkas konsultantas Romas Cicėnas. Laidą veda Aurimas Budraitis. Taip jau nutiko, kad miškas susidegė. Kokiu pirmiausiai priemonių turėtume imtis, kad gaisras būtų numalšintas?
Jeigu tai miško savininkas pastebėjo, kad užsidegė miškas jo, tai pirmiausia, jis turėtų pulti jį gesinti, jeigu jis gali prie jo prieiti. Ir jeigu plotas yra pakankamai mažas, akimis apriepiamas, keli arai, ar ten pusė aro, ar panašiai reiškia. Ir tam galima panaudoti lapuočių medžių šakas, susirišti ant gan didelę šluotą ir tiesiog užplakti liepsną. Pirmas gasinimo etapas yra bet kuriuo atveju sustabdyti liepsną. Jeigu mato žmogus, kad tai yra nerealu, kad jisai čia kol didesnis plotas apimtas, liepsna aukštesnė, jeigu jisai užgesins kažkiek, tai ten plėsis toliau, aišku, reikia skambinti. Ar į gaisrinę, ar į miškų urėdiją, kokį tik telefoną turi, nu, aišku, gaisrinės arba prašiau. Visi žino pasakyti, kurioje vietoje tai yra, ir pranešti ir atvyks ugniagesiai ir tą mišką gesins. Lietuvoje yra gaisrų gesinimui kurta tokia gan paprasta ir gan patikima miško stebėjimo ir gesinimo sistema. Kuo gaisrą anksčiau pastebėsi, pradėsi gesinti, tai tuo jis mažiau žalos, nuostolių duos ir tuo greičiau jį užgesinsi, tuo lengviau jį užgesinti. Visoje Lietuvoje yra įkurta priešgaisrinių bokštų sistema. Metalinės konstrukcijos bokštai, standartinėje yra 24 arba 36 metrų aukščio, to bokšto viršuje yra ta vadinama stebėjimo kabina. Ir va tose bokštose gaisram pavojingo laikotarpio vis laikas sėdi žmogus. Visi šitie bokštai yra urėdijų nuosavybė, jų priežiūroje ir jų kompetencijoje. Tie bokštai yra taip išdėstyti, kad šių matomas visas miško plotas ir kiekviena miško vieta matoma bent iš dviejų bokštų. Dar geriau iš trijų. Netgi mažo lauželio dūmai, jeigu nėra vėjo, už 10-15 km pamatyti plieką akim nėra problema. Ir tie sargai, kada pastebi bet kokį dūmelį, jie iškart praneša. Yra dvi vietos, kur jie turėtų pranešti girininkijose. Ir urėdyje yra. Ten jau būna paprastai gaisrinė mašina ir daugiau šiek tiek žmonių. Dar tiesa, tam priešgaisrinio bokšto stebėjimo kabinoje yra toksai stalelis vidury padėtas ant jo žemėlapis. Tos vietovės žemėlapis. Toj vietoj, kur tas bokštas reiškia, įkaltas vinukas, prie jo pririštas šniuriukas ir nubrėžtas apskritimas, sugranduotas reiškia laipsniais. Ir dabar tas reiškia sargas, kada pastebi dūmus, jis atsistoja reiškia ties to žemėlapiu. Ta šniuriuką nustato gaisro to dūmų kryptimi ir atraportuoja, kad reiškia, va, ten tiek tai laipsnių, matau dūmus. Patyrę sargai, tai jie maždaug atstumą jau nuspėja. Jei vietiniai yra, tai jie ten maždaug pasako, kuriam kaime ar maždaug kuriam kvartale, bet principe, kad ir nieko nežinodamas, pasakė, va, ta kryptimi matau dūmus. Iš girininkijos žmonės jau jie iš karto maždaug jaučia vietą, jie važiuoja to gaisro jau žiūrėti, nu, nebūtinai gaisras, daug dieve, kad ten laužas, prie kurio sėdi linksma kompanija, reiškia, ir joks ne gaisras, bet urėdijo jisai gauna ir iš kito bokšto, ir gal iš trečio pranešimą apie tos pačius dūmus. Ir jisai, reiškia, nusibraižo ant plano tas kryptis, ten, kur susikerta, reiškia, tos linijos, tai gana tiksliai yra nustatoma, kur tas yra gaisro židinys, kur kyla tie dūmai. Paprastai būna, kad girininkijos komanda atvyksta pirma prie tų dūmų ir, kaip sakiau, jeigu ten randa laužą, kurenamas neleistinoje vietoj, laužą reikia užgesinti, žmonės nubausti, bet jeigu mato, kad tada jie kviečia, reiškia, urėdijos komandą, bet būna atveju, kad suvažiuoja ir kelios gaisrinės to rajono, ir gretimo rajono gaisrinės. Jeigu būna didelį plotą apėmęs tas gaisras, didelis kas tas didelis, nu jeigu tarkim pusė hektaro, tai jau nemažas. Bet būna ir hektaras, būna ir pusantro. Ir dabar klausimas, kodėl ir iš kur, jeigu tokia yra stebėjimo sistema. Tai yra du atvejai, iš kur tokie atsiranda per vėlai, kada atvažiuojama, reiškia. Vienas dalykas, kad kažkuris tai priešgaisrinis sargas pavedė. Arba, kaip anksčiau minėjau, yra vėjas. Jeigu yra stiprus vėjas, jisai dūmus guldo. Jis guldo dūmus gana didelių plotų. Jis gali užguldyti 1-2 kvartalus, tai yra 20-50 hektarų plotą dūmais. Ir tie dūmai viršų neišeina, jų iš bokšto nesimatys. O pas gasinimas vyksta paprasčiausiu būdu, reiškia, bet kokiam priemonėm, jeigu turi kastuvą ir ten smėlėtas gruntas, tiesiog imi kastuvą pilis smėlį ant liepsnos, kad užgesinta liepsna, sustabdyti, reiškia, plitimas į to gaisro. Arba tom pačiam šakomplakė, arba gesintuvų, tiesiog eini perimetru ir purškytas putas ant liepsnos, kad jį sustabdyti. Jeigu didesnis, aukštesnė liepsna atvažiuoja gaisrinės mašinos, lygiai taip pat jos pila vandenį, tik tai perimetru iš pradžių, kad sustabdyti tą miško gaisro plitimą. Aišku, pavėjinė kryptimis daug greičiau plečiasi, nuo ten ir pradedama, jeigu prieit galima, po to šonais ir galiais, tai lokalizuojamas gaisras. Antras etapas yra užtikrinti, kad jis vis tik tai neatsinaujintų ir nesiplėstų toliau, kadangi liepsnų užgesinus nieko nereiškia. Yra įkaitęs ta samana, miško paklotė, ten visokių šakų yra, žarijos lieka ir jos vėl gali įsiliepsnuoti ir plisti toliau. Vadinasi, reikia mineralizuoti vėlgi tą visą perimetrą. Jeigu miškas retesnis, senesnis, tai galima paimti va, traktorių su plūga, apvažiuoti visą aplinkui. Jeigu nėra galimybė, reiškia, kur privažiuoti negali, tai turi tiesiog su kastuvu rankomis apkasti visą perimetrą, tą mineralizuotą juostą. Ir tuo pačiu metu, vat, kol ta juosta kasama, būna tokių gaisro židinių vadinamų, toj gaisravietėj. Tarkim, kažkai virteliai nuvirtę, ar ten kokių tai malkų lygiai iš anksčiau, ar dar kur yra didesnė degimo vieta. Jeigu būna gaisrinės, tai ten vandenį intensyviai pila, kol užgesina. O jeigu ne, tai tiesiog įeiti, reiškia, į tą teritoriją, išvartyti tos medžius, malkas jas užgesinti, kad nebūtų tų liepsnojančių vietų, vat, tų vadinamų ugnies židinių. O dar vienas etapas, tai yra tos gaisravietės priežiūra. Kadangi vis viena ištisai tos paklotės neužgesinsi, kad ir tos židinius likvidavus, ir kada vat, yra vėjas, yra sausa, vis tiek vėjas pučia tos žiežirbos įsižiebė, jos gali peršaukti per tą mineralizuotą juostą, vėlgi, tada paliekamas ten žmogus, tai gulys paprastai budėti prie tos gaisravietės, budėjimas paprastai vyksta dieną naktį, aišku, dieną naktį vienas negalės žmogus, tai jie keičiasi. Tas laikas budėjimo yra tiek, kol ten visiškai nustoja rūkti dūmai. Jeigu samana stora, tarkim, ir labai sausas oras, tai čia gali būti ir savaitė ir dar daugiau. Gali būti kelios dienos. Daug dieve, jeigu lietus palyja, reiškia, tai užgesina viską. Jeigu privačiam miške, tai principe jau tada turėtų saugot pas savininkas. Jau čia už jį niekas ne, šito nepadarys.
Jei, sakykim, tas miškas yra tikrai privatus, įmanoma savininkui prisiteisti dėl žalos atlyginimo.
Pas mus visą laiką tokia mintis ir noras kyla, kad savininkui kompensuoti nuostolius. Bet iš esmės tai klausimas stovi iš kitos pusės. O kas apmokės gaisro gesinimo išlaidas? Jeigu ten dalyvavo daug žmonių, technika, tai sugaištas laikas ir kažkokios tai priemonės panaudotas. Irgi yra realios išlaidos. Apie tokias kompensacijas jokių statyminių aktų nėra ir būti negali. Vat apie gaisro gesinimo išlaidų, reiškia atlyginimą, jeigu yra nustatomas gaisro kaltininkas. Jeigu, tarkim, nustatyta bus, kad tas pats savininkas ir buvo kaltininkas to gaisro, arba jo kažkokie, gal netiesiogiai, bet jo neatsakingi veiksmai, pažeidžiantis gamtos apsaugos įstatymus, sukėlė tą gaisrą, tai tada jam tas gaisro gesinimo nuostolis ir bus priskaičiuotas. Žalos už medieną ne, kadangi mediena jo, bet gesinimo išlaidos. Kad savininkui gauti kažką tai už išdegusį mišką, aišku, kita vertus jisai gali būti visai nekaltas, ten kiti žmonės galbūt atėję, galbūt žaibas uždegė. Paprastai mūsų žaibai gyvena žmonių kišenėse ir rankinukose, reiškia. Ir 99 ten kablelis daug procentų kaltininkai gaisro yra žmonės, tik tiek, kad jo nustatyti praktiškai neįmanomai labai retai pavyksta. Taigi, kad savininkas atgautų kažką, tai jis turi būti tą mišką apsidraudęs. Šią dieną vienintelis variantas. Kad draustųsi mišką žmonės, labai retas atvejis kol kas, nors draudėjai iš kitos pusės kaip ir ieško tokių vat, norinčių. Aš nežinau kodėl, bet aš specialiai teiravausi šiandien prieš laidą pas miškų inspektorius apie tą situaciją, sakė, draudėjai mus kreipėsi, prašo sąrašų savininkų, kas norėtų apsidrausti mišką. Kokios ten sąlygos siūlomos to draudimo, kokios įmokos ir panašiai, šito negaliu pasakyti, čia jau reiktų savininkam domėtis patiems, tiesiog draudimo įmonėse, bet tai yra vienintelis variantas, kada jums būtų kompensuotas nuostolis už prarastą medieną. Viršūninio gaisro atveju, tos pačios priemonės, kaip ir žemutinio gaisro, tik tiek, kad ta specifika, kada liepsna kyla į viršų ir jinai šuoliais, reiškia, vystosi, tai sukelia daug didesnį pavojų iš tikrųjų, kada vat, nusileidžia, tuo momentu nusileidžia, tarkim, tas viršūninio gaisro žemyn, ten pulti gesinti jį iš priekio, tuo labiau to liepsna būna iš karto aukšta. Pagal saugumo taisyklės iš viso negalima. To viršūninio gaisro jau frontą vadinama, jo plitimosi kryptimi, tik tai iš šonų, reiškia, būtų galima kažkaip, reiškia, į tenai gesinti, įsiaurinti jį ir taip pat iš šonų įlydint, tarkim, iki kažkokios tai to priešgaisrinio barjero kolazdais, iki natūralios kliūties, iki tos upės, ežero, kelio, elektros linijos, plačios, reiškia, kur jisai sustos. Dabar situacija, tarkim, kada tokių natūralių barjerų ar dirbtinių barjerų, tarkim, kas gasina, miškininkai, jie žino, kad yra tas barjeras ir už kiek atstumo yra. Jeigu ten kilometrų, kilometrų tokių barjerų nėra, ir spigliuočių miškas, nėra šansų, kad sustos kitaip tas gaisras, reiškia, kol tas miškas nesibaigs. Yra tokia pavojinga ir gesinimo priemonė vadinama priešinis gaisras. Čia reikia apskaičiuoti viską, kokiu greičiu tas miško gaisras plečiasi viršūnės, reiškia. Užbėgti, užvažiuoti su technika į priekį, mikliai padaryti mineralizuotą liniją, arba panaudoti tą kvartalinių tinklą, jeigu toks yra, ir uždegti patiems ugnį, da, miško paklotą, prieš vėjiniai pusiai, tarkim, nuo tos mineralizuotos linijos, ar buvusios, ar padarytos, reiškia, prieš vėjiniai pusiai. Ir tada prieš vėją ta miško paklotė sausa, nors prieš vėjiną vis vienas milks po truputį artės link to pagrindinio gaisro. Jeigu viskas buvo gerai apskaičiuota ir ta paklotė pradegė pakankamai didelį atstumą, kad jos neperšauktų vėlgi šuliuojantis viršūninis gaisras. Tai tada būna vis laik efektyvu. Dirbtinis gaisras, tarkim, slinkdamas prie to pagrindinio, jo kažkurio momentu susiduria tos liepsnos, netgi nesvarbu, ar tuo metu viršui ta liepsna būna, ar apačioj, jos tarytum traukia vieną kitą. Kai nuo viršūninis gaisras toksai užėsys įlydė, toks kraupokas gaudėsys toksai. O kada jos susiduria tos liepsnos, tai būna kažkas panašaus į tokio reaktyvinio lėktuvo kylančio garsą. Ir šauna toksai grybas, kaip atominis į viršų. Tos liepsnos susiduria, toksai tas šūvis į viršų ir to baigėsi gaisras. Tai va, ta priešinė ugnis, jinai senovinė ta priemonė, niekas naujų neprigalvojo ir pavojinga, bet taikytina atskirais atvejais.
Ačiū Jums. Laidoje svečiavosi miškininkas konsultantas Romas Cicėnas, tai buvo Ką šilas ošia. Laidą vedė Aurimas Budraitis, saugokime miškus, nes ten juk taip gera kartais atsigaivinti. Laida parengta bendradarbiaujant su miško savininku kooperatyvu Aukštaitijos šilas. Šio kooperatyvo specialistai į klausytojų klausimus atsakys telefonais 8383523008 arba 8686074496. Taip pat klausimus galite užduoti internetu www.giria.lt. Šiandien viskas, likite sveiki.